galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiis ah bisha juun ee sanadka 2023 ay ku tahay. Waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19ka iyo 16ka mitir baan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xanuunka daacuunka ama daacuun caloolaha oo la sheegay in uu fara ba-an ku hayo qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab.
Shubanku waxa uu qaybo badan yahay, qaybo kala duwan buu leeyahay. Waxaa jira mid la yidhaahdo water diarrhea oo shuban zombiyood la yidhaahdo, waxaa jira mid la yidhaahdo cholera kaasoo badanaa Soomaalidu tahay daacuun. Labadaas noocba hadda shubanada ugu badan bay ka mid yihiin inta badan laga helo xeryaha qaxootiga ama meelaha Soomaalidu ay ku badan tahay.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan heshiiskii ay dhowaan muqdisho ku gaadheen golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya oo ay Puntland ka maqnayd.
Marka la fiiriyo jawiga guud iyo rabitaanka shacabka, horta in shacabka la weydiiyo waxa ay rabaan, siyaasiyiintuna ay ku dhiirsadaan inay shacabkooda ku kalsoonaadaan, waa wax maalas laga maarmaana, waa arrin geesinimo leh, waa arrin runtii horaba loogu heshiiyey baydhabo.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xukuumaddiisa looga fadhiyo dhaqangelinta heshiiskii hannaanka doorashooyinka ee ay gaadheen golaha wadatashiga qaran. Heshiiskaas oo waxaa qeyb ka ah in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah, isla markaana la qaato hannaanka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo qodobo kale. Xamse oo ka hadlay kulankii golaha wasiirada ee maanta ayaa heshiiska ku tilmaamay fursad qaali u ah shacabka Soomaaliyeed in ay ku go'aamiyaan hoggaankooda. Annaga oo ka xukuumad ahaan, ayuu yidhi, waxaa waajib nagu ah xoreynta dadka si ay u codeeyaan oo ay xuquuqdooda siyaasadeed fursad ugu helaan. Waxa uu faray wasaaradaha in ay qaataan doorka kaga aadan hirgelinta hannaanka doorashooyinka, iyada oo shacabka fasiraad buuxda laga siinayo ahmiyadda uu heshiisku u leeyahay bulshada Soomaaliyeed, ayuu yidhi. Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in amnigu yahay ajende qaran oo u baahan in la dardar geliyo, dhowaanna xukuumaddu ay bilaabi doonto wejiga labaad ee dib u xoreynta goobaha ay dalka kaga sugan yihiin Al-Shabaab. Heshiiska hannaanka doorashooyinka ayaa waxaa ka soo horjeestay siyaasiyiin mucaarad ah, maamul goboleedka Puntland iyo bulshada rayidka ah. Wadahadallo labageesood ah oo la doonayey in lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya mucaaradka Kenya iyo dowladda madaxweyne William Ruto ayaa hakad la geliyey muddo aan la cayimin, sida uu Arbacadii sheegay madaxda wadahadalladaasi. Wadahadallada ayaa la hakiyey kadib markii ay dowladdu ku guuldaraysatay in ay buuxiso dalabaadka mucaaradka, sida uu sheegay Otiende Amolo oo ah guddoomiyaha wadahadallada labada dhinac. Isbahaysiga mucaaradka ee uu hogaamiyo hogaamiyaha roog cadaaga ah Raila Odinga ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu khilaaf xooggani kala dhexeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo Ruto ee Kenya Kwanza ama Kenya First. Odinga ayaa horkacayay mudaharaado toddobaadkiiba laba jeer socday oo bilaabmay bishii March, kaas oo laga cabanayay qiimaha maciishada iyo waxistabamarin lagu eediyey doorashadii sannadkii hore. dibad baxyada looga soo horjeedo dawladda ayaa la hakiyay horantii bishan kadib markii isbahaysiga mucaaradku ay sheegeen in isbahaysiga talada haya ay ogolaadeen mid ka mid ah dawladbaadkooda hase ahaatee ma ay faahfaahin heshiiskaasi. dhegeystayaalintaas waxaa nagay warkeeni dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. aan ku bilownay shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan xeryaha qaxootiga kenya ee dhadhaab ayaa sheegay in xanuunka daacuun calooluhu uu ka dilaacay xeryahaasi islamarkaana uu kasii darayo. hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegtay in daacuunkan oo socda muddo 6 bilood ah in uu yahay kii ugu xumaa, iyadoo uu weli qaxooti badan oo cusub oo soomaaliya ka yimi ay xeryaha kusii qulqulayaan. wariyaha v o a xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
dhakhaatiirta caafimaadka ee ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka digayay khatar ka dhalan karta daacuunka oo weli ka jira qaybo ka mid a xeryahaas ee talaadadii lasoo dhaafay shir jaraa'id ku shaaciyeen saraakiil ka tirsan hay-ad aan xuduudda lahayn oo fadhigoodu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya. nofembartii lasoo dhaafay ayaa la shaaciyey in xanuunkan ka dilaacay xeryaha, inkastoo wasaaradda caafimaadka kenya iyo hay-adaha caafimaadka ee ka howlgala xeryaha oo iskaashanaya tallaalo looga hortegayo khatarta xanuunkan ay ka fuliyeen guud ahaan xeryaha. sanadkii tegay oo xeryaha ay soo gaareen qaxooti ka badan 76,000 oo kasoo barakacay abaaraha ayaa la sheegayaa in khatar adag ay wajahayaan maadaama qaxootigaasi aysan heli karin biyo ku filan, saabuunta iyo agabyada kale ee qaybta ka ah howlaha nadaafadda. afoon ibraahin cusmaan, 3 caruur ayay dhashay, ayuu haleelay daacuunka, waxaana isbitaalka lagu karaantiilay 3 toddobaad sida ay v o a da la wadaagtay.
afoon ibraahin cusmaan, 3 caruur baa isbitaalka la gelay, 3 caruurood waxaan la jiray 3 asbuuc aan kula jiray ee halka markaan geynahay oo aan laabanahay guriga aan galay gabar walaasheeda ah oo ilmaheeda kugu daateen haddan ayadana way la qaaday ilmaheeda 2 asbuuc kula jirtay. aad baa ilmaha nooga xanuunsatay, ilmaha aad bay nooga xanuunsateen, shubinbiyada lolaha bay qurteen, aad bay u shumeen, shubinkiina aad bay ugu dahay. markaa isbitaalka la geeyey way qaadan waayeen arbadii lagu duway, arbadii markay qaadanaan baca oo nanilaysaa lagu duway, markii dambe jirka soo laabtay waa islama lagu hibay sibay u qaateen. 3 caruurood ba ahayn, 3 asbuuc inuu kula jiray isbitaalka oo waxaa jifeen shubanka wateenna daacuun eebta taraankiilka la geliyey meesha oo lagu karantiilo way hata hataa markaa ilmo garaabta nagaa waxaan la dhaheen meesha oo unga meesha uu karantiil ahaan baan noog yeela waxaa ku jirnay teendo.
isbitaalada ku yaala xeryaha waxaa jiifa bukaano la daalaa dhacayo shambiyoodka, kaas oo walaac badan geliyey qaxootiga danyarta ee ku cusub xeryaha.
magacaygu haajiro cabdulaahi cali, waxaan codsanaynaa ilmaha inay naga xanuunsan yihiin oo shubinbiyood naga hayaan oo saabuun aana haysanin, biyo fiicanoo nagu filan aana haysanin. waxaan u baahannahay nadaafadda in loogu dadaalo. nadaafadda waxaa ka muhiim ee kowdi ina saabuuntana la siiyo oo biyaana la siiyo annagana aan ku dadaalno. teeda kale ilmaha aad bay nooga xanuunsan yihiin, musqulo la-aan baana haysa, ilmaha bannaankaay ku xaaraan, masagada haddana la siiyo naftirkeeda, ilmaha way qoonsanahay, markaan siina badarka horebay ka shibmaayeen ilmaha xeerada ka marka horkacaan oo kaleeto way hay-adaha caafimaadka inaa noo dadaashaan baa u baahannahay haduu ilaah yiraa insha allah. aad iyo aad ila caruurta bay u xanuunsan yihiin, shubanbiyood baa ku dhahay caruurta, qandho, xergab, cudur fara badan baana heeya haduu ilaah yiraaha inaa caafimaadka noolaga dadaalaan u baahannahay. hay-ad waxay sheegaysaa inuu xanuunkan uu daacan yahay, roobaa da-ay, nadaafad la-aan baana hayso, hooyin la-aan baana hayso, aadan aan u daryeel aan u baahannahay.
cabdinaasir ciise oo ka howlgala isbitaalka guud ee xerada xagadheera ayaa bulshada qaxootiga la wadaagay siyaabaha ay ula tacaali karaan daacuunka iyo shambiyoodka, isagoo sheegay inay muhiim tahay in mar kasta lala xiriiro goobaha caafimaadka.
shubanku waxa uu qaybo badan yahay, qaybo kala duwan buu leeyahay. waxaa jira mid la yidhaahdo water diarrhea oo shuban shambiyood la yidhaahdo, waxaa jira mid la yidhaahdo cholera, kaasoo badanaa soomaalidu tiraa daacuun, labadaas nooc ba hadaan shubanada ugu badan bay ka mid yihiin ee ka badan laga helo xiriiraha qaxootiga ama meelaha Soomaalida ay ku badan tahay daacunku waa mid aad qatartiisu u badan tahay isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini'aadamka hadii aan la daweyn ama uu xilin kaalmo degdeg ah ama gurmad degdeg ah markiiba aan goob caafimaad lala gaarin ay sababi karto qofkaas inuu waxyeelo gaarsiiyo ama uu dhinto ama uu khatar gaaro qofkaasi isla markaana wuxuu kaga duwan yahay suunka kale suunkan calaamadihiisa waxaa lagu gartaa waxaa ka mid a markuu qofku shumo aada buu shumayaa aada buu fuuqbaxayaa isla markaana wuxuu noqoy qof tabar daran kalarkiisuna waxa weeye oo lagu garanayaa waa biyaha bariska oo kale waxyaalaha lagu kala fasuucay haddii aad marka microscope iyo aadan shaybaar la aadin waxaa lagu kala fasuuci karaa qofkuna shubankiisu marka aad eegtid waa biyaha bariska oo kale mar haddii aad aragtid qof shumaya oo biyaha bariska oo kale dhigaya qofkaas waxaa ku cad inta badan inuu yahay shubankaas shubankii kalooraha ama daacuunka soomaalida utaqaano shuban biyoodkana waxa weeye waa shuban sida biyaha oo kalaa laakiin aan u ekayn biyaha bariska oo kale aan lahayn laakiin shuban badan oo qofka dee uu ka imaanayo islamarkaana si qudhiisa goob caafimaad in la gaaro ayuu u baahan yahay marka u horeysa hadduuna goob caafimaad joogin marka u horeysa waa in la sameeyaa sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad islamarkaaba loo howlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo weliba waxaa fiican in la geeyo goobahan oo kale dadka shumaya goobaha loogu talagalay sida cisbitaalada oo kale ama health centerada oo kale
daacuunkan ay ka digayaan laamaha caafimaadka ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadkii hore ilaa shan ruux ay u gooriyoodeen sida laga soo xigtay laamaha caafimaadka cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kulan looga hadlay dardargelinta ammaanka caasimadda waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka xasilinta magaalada muqdisho ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in ay hadda qorsheynayaan xoojinta isdhexgalka bulshada iyo ciidanka ammaanka haddaba wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho
kulankan oo si gaara diiradda loogu saaray joogteynta ammaanka caasimadda muqdisho soo hagaagaya berihii lasoo dhaafay oo duqa muqdisho la qaatay saraakiisha ammaanka ee ciidamada xasilinta ee ka howlgala muqdisho ee daafaheeda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kulan gaara la qaatay taliyaasha ciidamada xasilinta ee ka tirsan xoogga dalka ee buluusi militaaro kuwaasoo gacan ka geysta xasilinta ammaanka muqdisho bilihii lasoo dhaafay hafayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa v o eda kaga warramay waxyaabaha looga hadla kulankan gaarka ee dhexmara duqa muqdisho iyo saraakiisha ciidamada xasilinta ee ka tirsan xoogga dalka ee buluusi militaaro ee gacanta ka geysta xaqiijinta ammaanka muqdisho
kulanka waxa uu daarnaa sidii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale uu warbixin ugu dhegaysan lahaa saraakiisha ciidamada xasilinta caasimada ee buliisi militaari loo yaqaano kuwaasoo howlgallo joogta ah had iyo jeer ee ka sameeya magaalada muqdisho guud ahaan degmooyinka iyo xaafadaha iyadoo aynu ognahay in isbeddel dhinaca amniga ah uu ka dhacay xaafadaha degmooyinka magaalada muqdisho oo markii hore dhibaatooyin xooggan ay ku qabeen shacabka ku dhaqan ee deegaanadaasi gudoomiyahana runtii waxa uu ku ammaanay ciidamada xasilinta caasimadda ee buliisi militaariyo sida ay had iyo jeer ay ugu taagan yihiin inay u sugaan caasimadda asigoon dhinaca kale ku booriyey in la falgalka shacabka uu ahaado mid wanaagsan isla markaana loo turo qeybaha kala gedisan ee bulshada iyadoo la sugayo amniga caasimadda guud ahaan iyo gaar ahaan xaafadaha markaasi ay dhibaatooyinka xooggan ay ka jireen muddooyinkii
hafayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa u sheegay v o a in duqa muqdisho hadduu si gaara isha ugu hayo sidii loo xaqiijin lahaa howlgal joogto ka dhaca muqdisho si loogu guulaysto ammaanka soo hagaaga bilihii lasoo dhaafay
maamulka gobolka banaadir ahmiyad aada u weyn ayuu markaa u leeyahay in shacabka ku dhaqan caasimadan magaalada muqdisho ay helaan amni laysku hadleyn karo waana midda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu mar walba ku kor joogteynayo saraakiisha qeybahooda kala gedisan iyo maamulada degmooyinkaba sidii ay bulshadan u heli lahaayeen amni isla markaana lala dagaali lahaa cid walba oo dhibaato ku ah amniga caasimada hadii ahaan leed kooxaha khawaarijka ee kooxaha burcada ee dhibaatooyinka u geysta bulshada qaybahooda kala gidisan ee taana waa tan mar walba keenta inuu gudoomiyaha la kulmo saraakiisha qaybahooda kala gidisan si uu ugu booriyo isla markaana loo dardargeliyo howlaha ku saabsan sugidda amniga caasimada magaalada Muqdisho.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa sidoo kale sheegay in maamulka gobolku haddu bilaabay dadajinta adeegga dadweynaha iyadoo la gaarsiiyay degmooyinka Muqdisho si dadku ay kaga baxaan ciridiga lagu qabo meelaha qaar in adeegga hal meel laga soo doonto.
Runtii maamulka gobolka Banaadir mar walba waxaa ka go'an in bulshada loo daadejiyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin. Waxaad ogtahay gudoomiyaha gobolka Banaadir tan iyo markuu xafiiska uu la wareegay in la daadejiyey adeegii daddigista oo dadka ay inta badan u imaan jireen xarunta ugu weyn ee daddigista, laakiin hadda loo daadejiyey qeybaha ee degmooyinka. Inta dhimana runtii qorshuhu uu yahay in la daadejiyo adeegyadii caafimaadka ayaa waxaa la socotaa in sidoo kale loo daadejiyey degmooyinka waxbarashadii oo adeegyadii u baahnaayeen bulshada xafiise laga hirgeliyey ee degmooyinka. Dhinacii dib u dhiskana waa runtii tan hadda socotaba uu gudoomiyuhu oo darada ugu dambeysay uu dhagax dhigay wado degmada Daynil uu ka dhex dhigay wadooyinkii kalena ee dib u dayactir hadda lagu sameynayo qeybihii wadooyinka xaafadihii interloga iyaduna ee la dhisaayo. Qorshihii dalkaaga ku dhiso $1 uu gudoomiyuhu dib u soo nooleeyey si loo horumariyo dib u dhiska caasimadan ee magaalada Muqdisho. Marka dhinacii sugidda amniga iyo dib u dhiskii caasimada adeegyadii daadejintooda waa mid isbarbar socda uu maamulka gobolka Banaadir dhinac wada intaba.
Muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si gaar a isha loogu hayay ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka lagu soo biiriyay ammaanka caasimada Muqdisho. Ciidamada loo yaqaano buluusa militaar ayaana howlgallo ka sameeyay magaalada iyo daafaheeda. Ciidanka ka tirsan xoogga dalka ayaa fadhiisima ka sameysa magaalada gudaheeda iyo daafaha magaalada, waxaana durbacagta mariyeen ayaalwaradii xaafadaha qaarkood dadku qaati bilaahay ka joogeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A da oo toddobaadkan aan ku eegayno heshiiskii ay dhowaan Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran ee dowlad goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo ay ka maqnayd Puntland. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo khamiis walba aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. Toddobaadkanna waxaan barnaamijka ku lafaguri doonaa heshiiskii ay dhowaan gaareen golaha wadatashiga qaran ee isbeddelka ballaaran ku sameynayay hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya. Kadib kulan 4 maalmood qaatay ayay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, madaxda 4 maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir soo saareen qodobbo ay ugu muhiimsanayd in la aado doorasho qof iyo cod ah iyo in dalku uu qaadanayo nidaam madaxweyne iyo ku-xigeen oo ay hal warqad ku wada dooranayaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo lagu salaynayo nidaamka xisbiyada badan. U guurista nidaamka madaxtooyo ayaa ah midka ugu saameynta badan heshiiska, una baahan in dastuurka xilligan jira wax ka beddel lagu sameeyo. Nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ahaa mid aan caga badan ku fadhiyin oo isbedbedelayay tan iyo markii Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay. Khaalid Cabdixakiin Farey oo ah cilmi baare iyo falanqeeye siyaasadeed oo degan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaya taariikhda hanaan siyaasadeedka Soomaaliya tan iyo xurriyaddii dalka.
Soomaaliya markay qaadatay xurriyaddii, dowladdii ugu horreysay waxay qaadatay nidaam parliamentary system, nidaamka baarlamaaniga. Nidaamka baarlamaaniga awoodaha wuxuu siiyaa executive powerka kulaha fulinta, laakiin sharciga waagaasaan qoranay ee waddankeena waxaa lagu xukumay awoodda madaxweynaha, awooddan iskale madaxweynaha wuxuuna magacaabaya ra-iisul wasaaraha. Dabcan nidaamkaas waddanka wuxuu horseeday khilaaf siyaasi ah dowladdeen ordunka ahaa. Xukuumaddii lasoo dhisayna waa la kala diray, waxaa lasoo magacaabay xukuumad labaad. Dowladdii labaad ee rayidka ahayd isla awoodihii nidaamka baarlamaaniga waxaa iska lahaa madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa maamulaya waddanka, asaana soo magacaabay prime ministerka, laakiin waxay kaga duwneed waagaas xisbiya iyo nidaamka xisbiyada badan ayaa Soomaaliya lagu dhaqay. 9kii sano ee rayidka ahayd waddankeena waxaa lagu maamulaya nidaamka baarlamaaniga. Nidaamkaas baarlamaaniga wuxuu lahaa ceebo badan, wuxuu lahaa faa'iido badan. marka hadii aan u gudbo markii afkambiga dhahay ee ministriga uu gaaminayay wadanka 22 sano waxa lagu maamulay sharciyada ministriga ama decretoyin ministriga soo saareen wax ma jir nidaam xukun oo siyaasadeed laakiin awooda u badan madaxweynaha gacanta ku hayay ee dabcan wada markuu ministriga ahaa waxyaabo u badan waxa awooda iska leh nidaamka ministriga markaas jiro ee 22 sano markaan wadankii buburay ee wadankeenii 2000 markii la galay ee dawladahii kumelgaarka ee lagu soo dhisay wadamada dariska wadankeen waxa lagu xukumeeyay nidaam la hybrid system. Hybrid system macnaheedu waxa weeyaan walaal nidaamka isku dhafka ah oo ah in nidaamkii baarlamaaniga iyo nidaamkii madaxtooyo oo isku dhafa marna awoodaha qaar waxaa lahaa baarlamaanka awoodaha qaarna waxaa lahaa executive-ka ama madaxweynaha. Nidaamkaasna wuxuu u horseeday Soomaaliya khilaafaad badan oo siyaasi ah waxaana sabab u ah dastuurkii oo qabi ahaa dastuurkii oo awoodihii saxda ee 2 gole aan cadeynin.
Tan iyo dowladdii oo madaxweynaha ka ahaa Cabdulqaasim Salaad Xasan ee lagu soo doortay dalka Jabuuti sanadkii 2000 madaxweyne kasta ayaa waxa ay iskhilaafiyeen ra'iisul wasaarihiisa oo ay isku qabsanayeen awoodahooda dastuuriga ah taasi oo keenaysay inuu curyaamo horsocodka dowladda. Cabdirasaaq Aadan oo la taliya sare ka soo noqday dowladda Soomaaliya kana faallooda siyaasadda Bariga Afrika ayaa ka hadlaya caqabadihii la soo maray.
Marka hore horta waxaa laga maarmaana inaan isla qiranno Soomaaliya inay tahay wax la yiraahdo political transition ay ku jirto ama isbedello siyaasadeed oo looga doonayo sidii wadanka ay maaragtay doorasho ugu dhici lahayd. Marka la fiiriyo jawiga guud iyo rabitaanka shacabka, horta in shacabka la weydiiyo waxa ay rabaan siyaasiyiintuna ay ku dhiirradaan inay shacabkooda ku kalsoonaadaan waa wax maaragta laga maarmaana, waa arrin geesinimo leh, waa arrin runtii horaba loogu heshiiyey baydhabo waxay 2018 kii hadda ka hor horaa loogu heshiiyey arrinkan. Laakiin mushkiladda jirta madaxda Soomaaliyeed inay wax isku waafaqaan waa sahlan tahay, laakiin mushkiladdu waxay ka qabsataa arrimaha fulinta. Markaan usoo laabto dabcan arrinka ku saabsan isbeddelka madaxweynaha, markii la fiiriyo xaggaas, dabcan Soomaaliya laba dhinac baa muhiima in la fiiriyo. Mid waa mido horta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dowladda Soomaaliya dane waxay ka daaleen madaxweyne inta teendada lagu soo doorto haddow ra'iisul wasaare la yimaada, asagii ra'iisul wasaarihii 5 bilood 6 bilood ama 1 sano la dagaal ay ku dhammaystaan. Madaxweynuhu waxaa dhici karta inuu doorto ra'iisul wasaare uu u doortay asagoo isla oranahaya 4.5 ki buuxi, shaqsi aysan is aqoonin, weligood wada dhaqmin, isku xisbi aysan is ahayn, isku afkaar aysan ahayn. Marka maxaa dhacaysa Soomaalidana inay heshiiyaan badanaa waxa uga dhow inay dagaalamaan marka qaarkood, laakiin waa dad calool fiyow oo badanaa heshiiskoodu waa soo degdega sida dagaalku uu soo degdego. Marka khilaaf ayay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu ku dhammaystaan. Sida la socoto Cumar Cabdirashiid waa ra'iisul wasaare uu ahaa, ii sheeg ra'iisul wasaareyaal fara badan baa wadanka soo maray, kulligood waxay ku wada dhammaysteen siday u badan yihiin dagaal iyo khilaaf siyaasadeed.
Cabdirasaaq Aadan ayaa qaba in heshiiska madaxdu uu yahay soo jeedin loona baahan yahay in isbeddel kasta oo siyaasadeed uusan noqon mid lagu degdego maadaama dalku uu kasoo kabanayo dagaal sokeeye.
In wadamada kale aan la mid noqono oo madaxweynihii shacabku si toosa ay usoo doortaan, hase yeeshee waxaa la rabaa isbedelka waxaa la rabaa inuu noqdo wax la yiraahdo gradual oo tilaabo tilaabo loo sameeyo. Matalan golaha dabcan arrinkay soo jeediyeen waa tala bixin, kuwaafaqidda ama diididda waxaa iskale baarlamaanka dabcan labada aqal ayagaa laga rabaa inay tartiibiyaan oo ay jadwal soo saaraan oo yiraahdaan matalan shacabka Soomaaliyeed diyaar waxaan u nahay inay doorasho aadaan baarlamaanadii kuwa maaragtay golayaasha kuwa gobollada maamul goboleedyada dowladda dhexe shacabka soo doorteen waa laga maarmaan. Saddex laba arrimood oo dhibaato keenta jirta. Mid waa mido markii la yiri axsaabtu waxay noqonayaan laba xisbi, siyaasiyiinta qaarkood waxay dareemeen in ay soo degdegayso janaasadooda siyaasadeed waxa lagu magacaabo ama dhimashadooda siyaasadeed inay soo degdegayso. Marka waxaa la rabaa dimuqraadiyadda iyadoo waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta laftigooda lagu sameeyay transformation oo isbeddel lagu sameeyay oo ah inay ku qancaan dawladdiina ay wakiil ka noqdaan marka qaarkood doorashada soo socotana ay noqdaan axsaabta meesha dadka lagu soo tarbiyeyn lahaa meesha damaca siyaasiyiinta laftigooda lagu soo bislayn lahaa saas darteed waxa raantii laga maarmaana in axsaabto kale laga dhigo ilaa 4 ama ilaa 3 si loo dareemo in maaragtay in hawshi si tartiib ah ku dhamaato oo dabcan han noqoto in laga dhigo in laba isbahaysiba laga rabaa finally inay isu yimaadaan oo 60% laga rabaa inay cod ka helaan arrimahan soo kala shuruudo waa lagu dari karaa marka hadii la fiiriyo soo jeedinta golaha wada tashigu waa arrin loo baahan yahay dimuqraadiyadda iyo doorashada in la aado in loo waa loo baahan yahay laakiin waxa la isku haysta sidee loo fulinayaa
falanqeyaasha siyaasadda ayaa qaba in haddii hanaankan madaxtooye lagu guuleysto in la meel mariyo ay taasi horseedeyso xasilooni siyaasadeed iyo in dowlad walba oo xafiiska timaada ay hesho waqti ku filan oo ay ku hirgeliso ajendayaasheeda iyadoo aysan jirin khilaaf u dhexeeya madaxdeeda sarsare ee fulinta waa kan Khaled Ferey
dabcan hadday nidaamkan wax yar fasiraad ka bixiyo nidaamkan waa nidaam ku dhisan madax banaani ay kala saarat hay-adaha sharciga ee sharci dejinta iyo hay-adda fulinta dabcan nidaamkan waa nidaam ka duwan nidaamyada xukunka waxaa loo tixgeliyaa nidaamkan inuu horseed u yahay ama model u yahay tusaale wadanka Mareykanka oo marka ugu horeysa bilaabay nidaamka madaxtooye madaxweyne iyo wuxuu ka koobayaa madaxweyne ku-xigeen waxaa meesha ka baxaya prime ministerka madaxweynaha ayaa ah madaxa xukuumadda wuxuu dejiyaa siyaasadda guud ee qaranka wuxuu magacaabaa ama xilka qaadaa golihiisa wasiirada nidaamka madaxtooye waa nidaam xasiloon markii loo fiiriyo nidaamyada xukun ee jira ee dunida nidaamkan waxaan u arkaa qalid ahaan in soomaalida ay soo dhaweyso saamileyda siyaasadda waxaan ugu baaqin lahaa nidaamkan maadaama 63 sano wadankeen uu jiro nidaamkan weligeen aan qaadan in soomaaliya lagu tijaabiyo waxaa tusaale noogu filan ah dowladda dariska nahay kenya oo nidaamkan madaxtooye haysto oo kii hore iska bedeshay waxaa tusaale u ah dowladda saaxiibada nahay ama walaalahan nahay dowladda turkiga oo u guurtay madaxweyne ku-xigeen nidaamka madaxtooye waa nidaam xasiloon markii loo fiiriyo nidaamyada jira waxaan u arkaa aniga in la soo dhaweeyo si dalka uu marxalad xasilooni u galo
caqabada durba ku gadaaman heshiiskan ayaa ah in maamul goboleedka Puntland uusan madaxweynaheedu qayb ka ahayn madaxdii heshiiska saxiixday haddaba maqnaanshiyaha Puntland caqabad intee la'eg ayuu ku yahay in la hirgeliyo heshiiskan cusub Cabdirasaaq Aadan ayaan weydiiyey
Puntland sidaan ku sheegay waa dabcan qayb weyn ayay dowladdiiska Soomaaliya ku leeyihiin waana laga maarmaan in aragtida Puntland la helo sida la socotaba Puntland waxaa matala xildhibaano senatarno ayaa labada aqal u jooga marka waxaan dhihi lahaa dowladda Puntland wixii arrimo ay ka qabto hawshan dabcan waxaa fiican in miiska talada ay soo fariistaan isla markaasna laysu dulqaato oo arrinkan wada tashiga la ballaariyo golaha xildhibaanada Puntland ugu jira iyo labada aqalba waxaa laga rabaa inay markii la soo doorto kaliya inaysan garow tagin inay inta garow u noqdaan waxyaalaha jira ay kala xaajoodaan midalan madaxweyne Saciidani iyo maamulka Puntland si marka isu soo dhaweyn loo sameeyo Soomaalida dhibaatooyinka haysta waxa weeye institution ayaa la dhisaya oo ka mid yihiin baarlamaanka iyo senatko kale shaqadii loo baahnaa inay qabtaan xoolo waxaad moodaa in laga curyaaminhayo marka waxaa la rabaa madaxweyne Xasan Sheekh in uu si xooga usoo nooleeyo dowrkii baarlamaanka isla markaasna baarlamaanka inta ka socota Jubbaland inta ka socota Puntland inta ka socota South West inay arrimahan talooyinka la soo jeediyey ay maaragtay turxaan bixiyaan isla markaasna ay kala ka soo jeediyaan sida ugu fiican oo miiska wada hadalka miiska dabcan wada xaajoodka iyo wada tashiga loo soo fariisin karo maamul goboleedka dowlad goboleedka Puntland mar walba lagama maarmo Puntland
haddii hirgelinta habkan cusub ee nidaamka madaxtooye uu guuleysto waxa aan la ogeyn in uu soo afjari doono qalalaasaha siyaasadeed ee dalku uu ku soo jiray 2020 oo uu aasaasmay nidaamka dowliga ah ee ay siyaasiyiintu ugu yeeraan jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya برنامج كي بندق في او اي وانا دي لسو عدسينا يا انيقو اهل محمد بشير عبد الرحمن لقستيال وانا انتا فاني يكون انتي دمب وحان دي لين هاي نبدل
سند آد بوماتي محمد بشير عبد الرحمن و نلس عطيني يي برنامج كي بانديكا في او يالكت كلاس عطانا والان تافكا سوماليك في او واشنطن اني كي مانيسا في او كلا بونا سن بيجستيال قيبه هنا صو صعبي دا عدا واحد كم غلي دونتان وبنتي طود جابن وربحين كحد ليسا نوع أو نقدانو حديد كام مريكان كايو تركيا كديب ديب دور شدي مدحويني أردوغان قطب بلاس يكو كلاي بيجسند دونتان مركورس واحد كسر دواتان قطب يلا بكا مدور كي دوني دا ريزول زارها الصومالية حمسة عبد البرئي الشيغي إن حكومة ديس اللوغة فرديو دخنجلين تهشيسكي هنانكا دوروشوينكا أو أيقارين غلها ودتشيغ غران هشيسكاس أي وحا قيبكا أه إن دلكا أي كدعان دوروشوين قفي عد أه إسلاماركان اللقاتو هنانكا مدحويني إيوكو حيجين يولي بقود بكالي حمسة وكهد لي كولانكي غلها وزيرا دي إيمانتا أي هشيسكا كتل مامي فرصد قالي أو أه شعبك الصوماليات إن أي كوغو آميان هوغان كودا وحاو فري وزاردها إن أي قاعتان دور كيكيغا آدن هيرجلين تهنانك دور شوينك يدو شعبك فسراد بحدا لغسين يو أهميادا وهشيس كان أولي هاي بلشد الصوماليات وضا حد الله لبقية سود أه أو لغو دوني إن لغو حليو خلافك أودحية معارض كينيا يو دولد مدحويني وليام روتو أيا هكاد لقليي مدعا عايمين سيدا واربعادي شاقي مدح وضا حد الله داس وضا حد الله دا أيا لهكية كدي مركي دولدو أي كوغول در ريستين إني بوحيسو أما اللتي ما دو دهلباتك معارضك سيدا او شاقي مدح وضا حد الله دا لبدا دينا isbaaysiga mucaaradka ee hoggaamiyo Raila Odinga oo ah siyaasi rugcada ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa ay wadeen dibad baxyo xoogan oo ay kaga soo horjeedaan nidaamka maamul ee madaxweyne William Ruto iyo waliba tabashooyin ay ka qabaan doorashooyinkii dhacay sanadkii hore oo ay ku tilmaameen in ay ka dhacday dib u ka dhacday ku shubasho digistiyan taas waxa nagay wararkeena dunida haatan u diyaar garoobay qaybaheena kale ee daacadda garabuna digistiyan laanta afka Soomaaliga ee VOA aan nagala socotaan isagoo doonaya in uu xaqiijiyo taageerada dadaalada ay Sweden ugu jirto in ay ku biirto isbahaysiga NATO ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden waxa uu muujiyay in uu doonayo in uu la macaamilo madaxweynaha dib loo doortay dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan siyaasad wax kala bedelasho ah wariyaha VOA da ayaa warbixin ay VOA da diyaarsay ayaa waxa inoo soo koobaysa Sahra Ciidle Nuur
kumanaan kamid ah taageerayaasha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u dabaaldegaya guushii uu horantii toddobaadkan ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ahayd ee dalkaasi iyadoo qaar badan oo kamid ah hoggaamiyeyaasha caalamku ay u hambalyeeyeen waxana kamid ah madaxda arrimaha si ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden
weli waxa uu rabaa inuu ka shaqeeyo waxyaabo la xidhiidha diyaaradaha dagaalka ee F-16ka waxaana uu sheegay inaanu rabno heshiis isudanna ay qayb ka tahay sidaas darteed arintaasi waanu sameyn doonaa
waa markii ugu horeysay ee uu Biden isku xiro labadaasi arrimood Ankara ayaa muddo dheer raadinaysay inay iibsato 40 kamid ah diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan F-16 ee Mareykanku sameeyo laakiin Congress-ka ayaa ku hor istaagay heshiiskaasi iibka xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad ee Mareykanka Karine Jean-Pierre ayaa tiri
That is not a condition. President Biden long been.
Waxay tiri taas shuruud maaha. Madaxweyne Biden wuxuu muddo dheer codeynayay inuu taageersan yahay iibinta F-16 كدب دولان كروشكو وكوقا دا يوكرين ودامدا فينلان إيا سويدن وحيد البدين حبن لماذا ناتو بشي مي لابد يكون يلابي يلاباتنكي كميد أحانشاها ناتو وحشر دوه إن دمان حبنه ودا أنسحيان دالكا كوصو بيريا سيدا سيدرا ديت فينلان وحيسيب وحده وغبيرتي بشي إبريل بلس سويدن أي هاكت كوشرتا sababtoo ah xukuumadda Turkiga waxay aaminsan tahay in dawladda Sweden ay gabaad u tahay ururka ay u yaqaanaan argagixisada ama baxjirka ee xisbiga la mamnuucay ee shaqaalaha Kurdiyiinta ama ba Kurdistan Workers Party saraakiishu waxay rajaynayaan in xubinimada Sweden lagu xaqiijiyo shir madaxeedka NATO ee la qabanayo bisha July Ashley Eisenbach oo ah saxafiyad Turkiga u dhalatay kana tirsan macadka Brookings ayaa sheegtay in ugu dambeynta xal la gaari doono sida ay filayso.
What we are going to see is a bit of a last minute drama heading to up to the
Vilnius. Waxaan arki doonaa wuxoogaa ruwaayada ah daqiiqadaha ugu dambeeya ee shirkaasi. Balse ugu dambeynta waxaa suuragal ah in arrintan la xaliyo habeenka shirweynaha. Diyaaradaha dagaalka marka laga reebo xiriirka Mareykanka iyo Turkiga wuxuu ahaan doonaa mid adag oo macaamil ganacsi ku dhisan. James Jeffrey, safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Turkiga oo haatan ah gudoomiyaha barnaamijka Bariga Dhexe ee xarunta Wilson, ayaa fiyoweeda ugu waramay khadka Skype-ka waxaanu sheegay.
It's never 100% on our side. We're hoping it won't be more than 50% away from us. But a lot depends on the personal relationship between Biden.
Weligii boqolkiiba boqol dhinaceena mu ahayn ama inalagu jirin, laakiin waxaan rajaynayaa in aanay naga fogaan wax ka badan boqolkiiba konton. Laakiin wax ka badan ayaa u muuqda xidhiidh shakhsi ahaaneed oo ka dhexeeya Biden iyo Erdogan, waana tallaabadii ugu horreysay ee xagga wanaagsan.
Erdogan ayaa dhaleeceeyay duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, isagoo diiday in uu ku biiro cunuqabateynta reer galbeedka ee Ruushka. Isagoo ballaariyay xiriirka ganacsi ee uu la leeyahay Moscow.
Aad bay u mahadsan tahay Saxre Cille Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi laanta afka Soomaaliga ee V O yad kala socotaan. Wixii wararkaas iyo warbixinadaas idin seegaan waxaad ka heli kartaan bogga voasomali.com. Haatana degistiyal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Hussein Hassan Dagane.
Kulanti waxaan degistiyal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Isticmaalka baraha bulshada sida Facebook sanadihii ugu dambeeyay aad ayay u kordheen. Dadka Soomaalida ahna aad ayay u xiiseeyaan. Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa ma dhanka wanaaga ayaa loo isticmaalaa mise dhanka xumaha? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Cabdiraxmaan Yarow Shiiq iyo Cabdifitaax Xaashi Cismaan. Labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhalinyarada magaalada Baladweyne. Jawaabta waxaa ku hormaraya Cabdiraxmaan Yarow Shiiq.
Facebook-ga runtii boqolkiiba adiga ayaan lixdan wanaag ayaa la isticmaalaa. أطلب بي فيسبوك وقضاء شان بقلو شان كون الروح شان تكون الروح وكل جو قاردها شان تقاردو الدنك عن ضد سجلنا ضد سجلنين رونتي من الدو حصول اكتب دوينها لغسي داونا مركا لها دانك عدد دول بيكولا مركي واحد سواء برامج نيوس اي صوري كان ماشا ووهر سواء غصع لوا فيسبوك حدي عام في الانك سوشال ميديا اول مكا في رادو واس ابقى فلا وحلو ليه قروب ونوشا كريشتو group family oo kala aan dadka waqaan family ka ah ee kooda shirkaystaan oo meeting ku sameeyaan oo kooda hadlaan group haajir asxaabta group adiga qofka aanu saata dhaqaale uga aruri karo inta waxa sidii kara adduun wax kooda dhigay dad xaaf kooda nool social media boqolkii lixdan wanaag aanu sabaxnaa
oo maanta aad tahay social media maanta wax faa'iido oo leeyahay waa dhig kara waxba iska jiraan laakiin anigu uma arko in faa'iido ay soo farbadan leen side effectsu anaga waxaan ugu raabtay daanahay bulshada wax weyn waxa kamida dhalinyaradii horta si waalan ay ugu daateen si xad dhaaf ah loo isticmaalaa side effect technology oo indhihi dhibaato farbadan ku keenay aragii dadka waxyaabo kale kuwan waxa kamida in waxbarashadii oo gaaba canugii caawo dhan ku soo jeeda Facebook aan suuqii iskuulkii u kac lagu makar sida daraadada anuu waxaan u arkaa inuu san wax faa'iido bulshada ku soo kordhin oo on yahay qasaar waxa laga faa'iido Facebook laga soo faa'iiday ama WhatsApp laga soo faa'iiday ama social media Instagramka iyo waxyaabaha bulshada hadda aad ugu mashquulsan tahay anigu oo cad oo la taaban karo ma sheegi karo
Abdirahmaan Cabdiftaax wuxuu leeyahay dhibaato waxaan ahayn oo laga faa'iiday baraha bulshada gaar ahaan Facebook ma jirto
dhibaato wax la horto ma jiraan dadka wanaag u fiiriyo boqolkiiba boqol adiga maxuu ahay wanaag yaa la samcana marka hal qof laga hal iyo laba laga reebo xumaan wado mooye haddii hadda marka la dhahay dhanka waxbarashada la tago Facebook ardayda jaamacadda dhigto oo farasti galaas ah marka ay isma garanayeen qofku ma la wax ka imaadan gobolada Soomaaliya ka ayuu isma imaadan waxay sameeyeen group groupinkaas ay akhbaarta iskuulada sameeyeen xagga examinationka hadduu fasax uu jiro hadii cudurdaar ay jirto hadii adiga wax update ay jiraan meesha ay kuwa socdaan meeshaas ay kuwa socdaan xagga taa jaamacadaha qaar xagga isbisnis xataa wuxuu ahaa waxa laga sameeyaa xaluus mesta Facebook xayaysiin markikin marka waxaan dhihi karaa aad iyo aad ayuu social media ay wanaagsan yahay
oo maasanta aad tahay anagu ma nahayn dalka horumaray adduunka ma nahayn sababtoo ah waa dowladaha waaweyn ee isticmaala Facebook dadku isticmaalaan waxay leeyihiin wax la yiraahdo faafreeb anagu faafreeb kas ma lahayn marka anaga saameynta uu nagu leeyahay iyo faa'iido nagu leeyahay boqolkiiba sagaashan waxaa badan dhibaatada uu nagu leeyahay anagu waxaan xasuustaa masaajidda yaa wax lagu akhrisan jiray habeenadii waa cashirada lagu ceshan jiray iskuulada aad aad loo dhigan jiray wixii hadda waa baabeen waxyaabahaas dhibaatadaas keenan hadda waxaa ka mid ah dhalinyarada mashquuliyey waa social media qofkii maanta dhan jaatana ku jira xitaa hadda la fadhiiso maanta waa xitaa shaahood cabeys meel fadhiiso jaatana ku jira waa ka maqan yahay howlkiisa ku mashquulsan yahay taas xitaa waxay rabtay qaabkii xiriirka bulshada oo nololeed in isheeg saameyn ku yeelato marka anagu ku madayn karno wadamadan hormaray qaabkii hadda u isticmaalaan control kale oo xitaa la xadidi karo qofka laga xadidi karo anaga dowladdeenu maanta wax ma xadidi karto sida daraadeed marka qofku fuxsh inuu geliyo inuu qabyaalad geliyo inuu wax bulsho iskoorteena geliyo inuu qof shakhsiya oo caayo u geliyo inuu waxyaabo dhalinyaranimada xoogaha aan aad u ficneyn diinta ku wanaagsan dhaqankan ka soo horjeeda la geliyo waxyaabo saas un boo nagu soo kordhiyey oo fasahaadkii uu ku sii bata mooyaane ma dhihi karo faa'iido ayuu nagu soo kordhiyey anagu ma dhihi karo
Cabdiraxmaan Yaro Sheekh
horta Facebook faa'iido uu leeyahay waxa ka mid ah bimaasalan dad asxaab ah oo waxaan aniga xafada ku wada noolay first court aan ahaan aniga aan kulmi karin ay fariisi karin meel ku fiirsan karin ayaa waxa ayagoo siritooda jiifa nisanka buur jooga nin jooga Soomaaliya ayaa ku sheegaysanaya social media waa tan fududaysay masalan qof Balbeeni jooga masalan qof Boosaaso jooga ayaa waxa jistana wax ugaan karaa qof jooga Kismaayo xaalad Kismaayo wax ka dhacay ugaan karaa waxaan fududaynaya mid kale sida tiina Ismaayil jooga adiga oo Facebook jooga adiga oo social media kuwada shakisanayeen muqsana ka dhacaysa ka dhacayeen isla markuu ku shaqo kulay waxa saa dhacay waxa u fududaynaya waxay tahay ba social media ka in uu leeyahay samas ku leeyahay bulshada wax kamid ah ayaa sidoo kale aqoon kamid ah dhanka dhaqaalaha markii hore aan jirtay qofka markuu joogo Saudiya mise Yurub oo jira mise America waxaan jirtay in lagu shubto hormuud $5 adiga lastay ama 10 lagu hadlo qofkaas markaa rabtay hadal fiican la leeyahay laakin hadda waxa ku shaban kartaa oo yar laato 20 cent oo ifisiya kaas oo kula hadli kartid muddo aad laba maalin waxay xakimada xakimada tahay dhaqaalahii oo adiga ay oo faahay qos oo soo dhac ku dhacay manaa dhaqaale markii hore haayo haayo waayo $5 ugu hadli jiray Saudiya hadda waxa lagu hadlaa $20 anigu hadlaa laba maalmood faa'iido kuma tahay
oo ma santa aad tahay arto walaalkay wuxuu sheegay wax oo asagu u yaqaan faa'iido laakin anuu aqaan laba qodob qodobkoodu waxa way wuxuu yiri qofku asigoo gurigiisa jooga la sheekaysanaya dad kale oo ka duwan for security taas waxa way waa qaraab goosnimo waa dhaqankeena kamid maaha in qofku asoo meel kale joogo oo dad la sheekaysto waxa way in la isku tago la soo marxabeeyo shaal la islaacabo la safriisa ranga dhaqano ah dadkii waxa arkaysa in hadda aragtida la iska ilaalinayo aragtidi dadkii wax moodayeen dad kale shakiisayeen qof walba inuu rabo inuu qoraal kugu la hadlo moogi uu xitaa face to face ku soo hor fariisanayo qofka aad wala fadhi waxa ka hesaaba asagoo mashquul ah inuu xaq gujis qof kale wacaayo ma qof wada fadhiisan waa shakin kartaa waxa soo dhana waxa waa social media waxyaabaha inuu soo kordhin kamid tahay waxyaaba kale to anuu hadaan arkay problem go social media soo kordhay dhaqaalihii ووحو كويهي دبست وحلي رادو ناو وحو كويهي خويدي وحي اسمعالي سا سوشال ميدي أبي سوشال ميدي ولكي سوشال ميدي قبلي سوشال ميدي كل المعلومة هي العقل ويسمعالو وحو العقلان أو بري جاج ويشكوش غينا مجرو وحولو العقوة مركة تاسم ناوعي أو نقالة أي قيب كتا أيضا وحيبا كالبتو هدى أو أب أفدين وحكم ميدي واجي هورا عدي داد والعلا قبائل أسكود عام حبتة إن لا سوق الدنيا أمر دواعي بروبلم كويرانجر ولا جارجر لكن هذا هو منت كوميونيكيشن وا بروبلم كي البرخس على سوق عارسينا هل سجارسيو دواعي ذا كل قبائل كي سجارس داوعينا قرمت كي ما إيش النظام كي إيش قبائل الله أو فرنسا كده كده جرتي والبرخس أسكنة سلام إذا مركا تاس وحاء هذا ولا سوق مرجرو ولا سوق عجرو غير ولا سوق رجرو مدة ولا سوق عجري isgaarsiintu xoolaha ma aheyn sidaan xooligan faraha badan ma jirin taas waxay xal u ahayd in xal ciyaaro la gaaro xalku ama dib ku fududaado laakiin dibki waa fududaynaayo social media hana wixii ilbirs ka dhigaayaba problem nuxu kordho waa
abdirahmaan yaro sheep
haadiman adiga baldeen ka tagay oo america tagay qofa garanaysa aqoon u leedahay ay xakamayd gobolka iran degmada mid ku dhimanayo jeesna waa daqiiqad ma ku dhisa 10 daqiiqo gudahood wax ku ogaanaysa waxa uu dhintay telefoon talaafa lugu muso kul green ee waxa ku weeytay taa social media wa facebook qof aanu saday sida mid kale adiga qof muddo jooga aanu sakar adiga baldana jooga waxa ku ogaatay social media kala soo kartid runtii waxa ku jira facebook ma sayo social media ma kala soo doobo faa'iido aad iyo aad weyn ayuu bulshada ku leeyahay
aan abdiftaah wuxuu leeyahay abdirahmaan aqbaarta degdeg ah ma aha xumaan oo kaliye dhinaca wanaag ee dadka in war fiican gaaro qayb ayuu ka qaataa
aan dadkan waxay raadaan maalmaha maanta ka dambeeyay adduunku way sii xumaanaysaa sababta waxay waagi hore oo macluumaadka muddo la iska sugi jiray ama xogta soo daahi jirtay halkuna iska dhawaay laakiin markastoo fidnadina soo daayshay soo degdegayso waxyaabaha oo dhan ay soo degdegayaan si walba positive negative way yalnaysaa anigu uma arko in macluumaad ama news laga ogaado meel laga ogaado meel ama qoraal meel laga akhriyaa oo macluumaad noqonaayo aniga wax macnaha duma arko laakiin marka aan fiirino effect kale ee bulshada ku leeyahay sida fidnada lagu dhex faafinayo bulshada dhexdeeda qofkii maanta kelib wax yar meel ku soo qoraa bulshada iyo dhan ay arkay saameyn ku yeelan taasa waxba ka faa'iido badan in maalin meel wax laga ogaado qof xanuus iyo waxyaabahaas taasa ka dhibaato badan wax bulshada saameynaa baamilku isuu ci karaan si kale oo kale ku xiriir karaan isku jirta laakiin aan social media uu hadda waa caqabad aniga dhaxdeena taagan aan u baahan lahayn in qaab sidan ka duwan loo isticmaalo
ee Cabdiraxmaan ka waran dhinaca haasaawaha marka ay timaado qayb ma ku leeyahay social media ha gaar ahaan Facebook in howlahooda sidii hore si ka fudud ay u dhameystaan
adiyad bimaasal aan gabar joogta South Africa yuul jooga jooga waxa ay bulbarta jooga ay raqoon sheekaysan social media school barnaayeen kadib ma shaqay maanaayo barasho dheer subaxay kadib waxa isku bedelaysa guur oo dadan isgarinayo kala fog ayaa waxa isku barnaa social media faa'iido kale ee kimta fas adan kala tahniida arso waxa lagu dirsado facebook facebook waxa la yaa aad xogar fiya bulshada runtii markaa ma ku sagal boqol sagaashimeedii mash aan joogni hada mash aan joogna runtii waxa la karnaa hada waxa aan noo bari waji waa sagaashimeedii haas ma ajin wa boostada iyo rasmi ma ajin ma is jirin communication ma jirin laakiin hada labadii kun wixii ka dambeeyo waxaan dhihi karaa Soomaali waxay u socotaa mase bulshadan Soomaaliyeed waxay u socdaan dhanka sare ee social media ay aad ugu salaasadeen
oo ma sunta aad istaax
dib ay noqoto in baraha bulshada la isticmaalo kolleyba la dhaaf maayo aniga waxa ay ila tahay in loo isticmaalo waxyaabaha khayr ku jiro masaalixda horumarka iyo waxyaabaha wanaagsan mar walba positive-ka in bulshada loo soo bandhigo aan social media ha boqolkiiba hadda 80 ilaa 75 waxyaabaha lagu qoro wax bulshada u roon ma aha wax nabadda u roon ma aha wax horumarka u roon ma aha waxaad mudan dagaalkiiba in la soo roob la soo keen social media oo qabaailkii maxaa tiraada siyaasadii problemkii wax alla waxyaabaha dhaco dhan la soo keenaa soo marka anigu waxaan aaminsanaa lahaa sidaas si ka duwan in loo isticmaalo social media ha qaabka hadda anigu aan arko social media ma aha wax fiican waxaan dambi ahayn in laga dhaxlimaayo haddii sidaan ay ku socoto
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah dib ugu kulmeeno nabadgelyo
aadu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasina la socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee VOA kala socoteen. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii ama barnaamijka dhakhtarka weydii, waxa ay noo haya Ibraahim Xasan Danduri.
waada dhaqtar ku weydii waxaana marti ku ah dhaqtar Cabdullaahi Maxamed Uusmaan dhaqtar Indood oo qaabilsan daaweynta cudurrada ku waxa su'aalo weydinaya dhaqtar soo xiriir barnaamijka
nuucigu cal faarixiri dhaqtarku waxa weydina cudurka aan dhiiga dadka madax ugu furo ayaa sabo isii lagu hurti karo
haddan ka jawaabo su'aashas uu dhageysahay weydiyay oo ah cudurkan dadka madax dhiiga ugu furmo horto sidaan ognaa maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiiga geliya maskaxda marka xididadaas marar qaar waxaa dhici karto in xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madax mise marar qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay kamid sida glucose oo kale kamid waxaa kamid ah tamarta oo kale kamid ah nafaqada oo kale kamid ah oxygen oo kale kamid ah waxaas oo maskaxda ay u baahan tahay waa iimaanis hadii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiig ku furmo mise dhiig uu ka xirmo in maskaxdu shaqadeeda carqalad ay ku timaado sida aan ognahay neerfaha jirka bini'aadamka maskaxda iyo waxaan ku lahaa dhabarka ayaa laga kontrola tii maskaxdu carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mise uu ku furmo maskaxda dhiig uu ku furmo taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybta qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqada carqaladeedo kuma soo qaada madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka waxay sababi kartaa inaan bidixda oo kaleeto in calaamadii lagu arko gacanta bidixdeed iyo lugta bidixdeed sidoo kaleeto culays qofka uu ka dareemo barles uu ka noqdo kale marka dareemayaasheeda uu yaraado codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba wax soo booda ay noqdaan marka laba shay a loo qeybiya afqalaad waxaa lagu yihahdaa stroke a lagu yihahdaa afqalaad maanaa strokaas wuxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mise dhiiggii madaxa aada uu ka xirmo marka strokaas caadiyan waa laba qaybood loo qaybiyaa qaybta kood waxaa waaye inuu madaxa dhiigga uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan waxay ku dhici kartaa in xinjirtaas oo kale jirka qayb ka mid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro marka maskaxdii qayb ka mida xididadii maadaama ay yaryaryihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hado iskiimig waxa la yidhaha ay noqoto oo oxygenki iyo bahalkii glucoski waxay u baahnayd ay gaari waayeen marka eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifto macnaha marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay
bismillah magacii waa moomin maxamed diyo doctorka waxaan weydiinayaa cudurka cholesterolka maxaa sababi kara
bismillah cholesterol horto waa ereygaas waa erey qalaad waaye marka cholesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay saasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka cholesterolka inuu jiro saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya dhaha laga baaro cudurka cholesterolka macnaha fikradda laga haysana ay aad u yartahay marka cholesterolka macnihiisa waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn uu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya sen kadibna hadda waxay noqonaysaa inuu xididka uu xirmo si problem weyn uu keeno cudur halis uu keeno laba midu qofka uu cholesterolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato ama saddex siyay waa la yihahdaa mid aad ayay u yar tahay mid ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo si hilibka geel oo kaleeto hilibka ariga oo kaleeto waxyaalahan subag oo kaleeto iyo kurisko kale waxyaala dadka aadka ay u isticmaalaan hilibkaas faraha badan qofka isticmaalayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu cholesterol jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato waxay tahay qofka raashinku qaadanayo raashinka miya fiican hadduu qaadanayo haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqii shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin ayadana jirka wuxuu samaynayaa qofka raashin markuu qaato raashinkii markuu caloosha la geeyo ee hadana beerka la sii gaarsiyo raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale raashinka dii tamar loo isticmaalo raashin waa la sii gubayaa energy ahaan loo isticmaalayo laakiin hadan la isticmaalin raashin jirka uu kaydinayaa murqaha ayuu ku kaydinayaa iyo adipose tissue meesha aanu murqaha lagu kaydiyo caloosha kale iyo maalasha kale uu ku kaydinayaa jirku uu kaydsanayaa sidoo hadhow in case hadhow dib uu isticmaalo energy ahaan uu isticmaalo marka haday timaado qofka raashinku qaadanayo markasto oo raashin badan uu isticmaalo haddana shaqooyinka uu qabanayo iyo dhaqdhaqaaqi iyo exercise-ki uu suubinayo iyo socodkiisa wixii ay yaryihiin taa waxay keenaysaa raashinku cunay in loo bedelo sokortii wixii ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan loo bedelo jirka lagu kaydiyo taasna xaalada labaad oo keeni karta waxaa waaye in qofka jirkiisa uu dufanka ku bato hadda wax la yihahdo cholesterol la yihahdo laga helo dhiigkiisa xaalad kale saddexaad jirta iyadana aan aada u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah dee qofka hadii waalidkiisoo kaleeto ama cidoo kaleeto uu ku jiro cudurkan cholesterolka ama dufanka ku badan yahay ayagana saas oo kale in dhiiggooda uu ku bato taasna xaalada aad ay u yar tahay qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofka aanan cayilnayn oo saasoo kaleeto kemiye fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise haddana sameynaya haddana waxaa laga yaabaa in la yirahdo in dhaktar tago cholesterol kaa qabtaan maqtaana waxaa laga yaabaa in family xaggiisa ata hadduu xaalada ku jirto iyadana inay saasoo kale ugu imaan karo taa waa qaababka uu jirka kusoo galo ama qaabka looga helo qofka cholesterolka marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qaa dhakhtarkii tegay oo waxaa la ogaaday inuu cholesterol ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay dee muxuu carqalad uu keeni karaa carqaladaha waxaa la ogaaday marka cholesterolka haduu jirka uu ku bato buildup ku sameeyo cudurro halis uu keeni karaa meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga xididada dhiigga cholesterolka uu degayaa soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda xididka dhiigga meeshu dhex maraayo waxaa ku badanaya dufankiia ku badanaya heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid xididada wadnaho kaleeto
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa doctor cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aada buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduri oo nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii haatana gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaay dhinacii heesa ayaan jilleceyna
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni galabnimo tan iyo intaan idaacadda fiidnimo ku kulmino waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.